Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je profesor Trivo Indžić, sociolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Dobrodošli, profesore. I hvala za ovu mogućnost razgovora o velikim temama. Savremenoj Španiji, gdje ste do skoro cio mandat bili ambasador, i studentskoj pobuni 68. u Beogradu, kada ste počinjali karijeru na Filozofskom fakultetu. Jeste li u nedjelju navijali za Španiju protiv Njemačke u finalu prvenstva Evrope u fudbalu?
Moram da priznam da se ja u fudbal i u sport ne razumem i nikad u životu nisam bio na fudbalskoj utakmici. Prosto sam nekad u mladosti se bavio drugim sportovima, to je atletika i gimnastika. Nema razloga da u sportu navijam za Španiju. Špancima je svakako drago što su posle toliko decenija osvojili prvenstvo Europe, i to je bila velika radost nacionalna i veliki povratak samopouzdanja u španski sport.
Ali naša teniserka Ana Ivanović, ilustracije radi, kaže da ima trenera Španca i da je prosto fascinira kako taj čovjek navija za svoju reprezentaciju fudbalsku.
Pa, ne bi mogao ni o tenisu da kažem ništa, jer ni to ne pratim. Ja sam pre svega čovjek knjige i biblioteka. A što se tiče španskog sporta, to je sigurno zemlja koja mnogo polaže na sport i ulaže u sport, i za razliku od nas tu su daleko istrajniji i sistematičniji. Tamo je sport ranije profesionalizovan i on je deo ogromnog i nacionalnog i internacionalnog biznisa. Tu bi pomenuo pre svega Špance koji su predsjedavali Olimpijskom komitetu, kao što je Samaran, za koga opet ne mogu nešto naročito lepo da kažem, jer je za vreme Franka, diktature u Španiji, bio ministar sporta i bio je blizak tim fašistoidnim ideologijama.
Pa je preplivao dobro vodu.
Pa preplivao dobro vodu, a kod nas je o njemu dobro pisao Duci Simonović, naš košarkaš koji je se bavio dosta kritikom profesionalnog sporta i kritikom olimpijskog pokreta.
Da, to je ona čuvena njegova knjiga Ideologija savremenog olimpizma.
Jeste, upravo to.
Da li su profesore Španci, kao i njihovi fudbaleri, narodna dahnuća, a ne discipline?
Pa to su, kako bih rekao, dosta popularne uzrečice ili krilatice. Španci imaju i jedno i drugo, ne treba jedan narod tako svesti na jednu nedoumicu. Ima tu i nadahnuća, ima i discipline. Španija, kao što znate, katolička zemlja, katolicizam je ozbiljna stvar i pretpostavlja hijerarhiju i disciplinu. Otkad je uvedena inkvizicija, znači u 13. veku, Španija je živela pod tom dresurom inkvizicije sve do kraja 19. veka, a i posljednji španski diktator Franco, on se dosta oslanjao na katoličku crkvu. Tako da se može reći da je to narod dosta disciplinovan, pre svega od strane crkvene hijerarhije, gdje je inkvizicija imala značajno mjesto. Iako je bio toliko disciplinovan, on je imao i svoje nadahnuće. Nije tu u pitanju samo folklor, nego i takozvana španska mistika. Španski mističari veliki, kao što je Tereza od Avile ili Sveti Jovan Krstitelj, i to su ljudi koji su u jednom izuzetnom poetskom i filozofskom nadahnuću rekli mnoge univerzalne istine kao istine o zemlji i kulturi iz koje proizilaze. Tako da to dvojstvo koje možete komentarisati na razne načine između nadahnuća i discipline, na
ima
neki način
raspon.
Je, da, ima veliki raspon i nije to tako jednostavno razmrsiti.
Da, i evo još u tom najširem smislu jednog novog pitanja, na čemu se po vama, kako ste ih vi snimili svih tih godina u Španiji, njihovo nacionalno jedinstvo najviše sada vidi? A evo vidimo, dali ste nam za šlagvort Rimokatoličku crkvu, naravno.
Pa govoriti o Španiji kao naciji, to je isto jako teško, zato što je prvi demokratski ustav iz 1978. godine, on govori o Španiji kao naciji, ali takozvano španstvo ili, kako oni kažu, hispanidad, je stvar koja je dosta i dovođenja u pitanje. Španija je multikulturna, višekulturna sredina i ustav u njoj poznaje takozvane istorijske regije i narode, znači druge narode, pre svega Katalonce, zatim Baskice i Galisice, odnosno Galježane. I to su narodi sa razvijenim identitetom, svojim jezikom, bogatom kulturom, koji se vrlo često konfrontiraju sa takozvanim Kastiljcima, odnosno pravim Špancima, Špancima iz centra, Špancima okupljenih oko Madrida. I vi danas imate vrlo izrazito postavljanje na dnevni red nacionalnog pitanja španskih etniciteta, posebno u slučaju Baska ili Baskijaca, koji, kao što ste videli, hoće referendum o nezavisnosti u svojoj pokrajini.
Unamuno je pisao da su tri najznačajnije vrijednosti koje je španski genije stvorio: Don Kihot, družba Isusova i otkriće Amerike.
Ima tu istine, Španci su radili i druge stvari za koje mi nismo baš čuli.
Neka ovo budu paradigme, recimo.
Da, recimo, Španci su otkrili i krvotok. Miguel Servet, jedan od ozbiljnih lekara, istraživača, je zadužen bio da, kako bi rekao, njemu pripada ta čast da je svojevremeno još u dalekom srednjoveku otkrio krvotok, i zbog toga je završio na lomači, jer inkvizicija tu vrstu istraživanja nije tolerisala. Kasnije se to otkriće vezivalo za Harveja, ali Miguel Servet, Španac, ostaje. Hoću da kažem da i ovo što je rekao Unamuno, to jeste tačno, ali Španija ima i drugih veličina i drugi red vrednosti. Nije ona tako zaostala ni u prirodnim naukama. Što se tiče Don Kihota, otkrića Amerike i
jezuita,
to jesu momenti koji obeležavaju velikoj meri špansku civilizaciju. Don Kihot je jedan od prvih modernih romana, kao što znate, on utiče na kreiranje modernog romana, posebno engleskog, na Sterna i Fieldinga, i to je literatura koja se danas čita i raspravlja, i u onoj jednoj osnovnoj dimenziji, kad se govori o modernizaciji Španije, recimo, da li treba Španiju europeizirati, odnosno Don Kihotizirati, kako bi rekao Unamuno, ili treba Španiju europeizirati i napustiti
Don Kihota.
I to su velike i značajne polemike između Španaca, na primjer između Unamuna i Ortege. Obojica su napisali knjigu o Don Kihotu i Sanči Pansi. Kada je reč o jezuitima, vi znate da je pokojni Zoran Đinđić imao interesovanje za to.
I bio priređivač, naravno, knjige Načela jezuita na srpsko-hrvatskom tadašnjem jeziku.
Bio je priređivač, i jezuiti su vrlo važan red u Španskoj i teologiji i upravi administracija i u nauci, literaturi, kulturi uopšte. I oni su jedno vreme bili isterani iz Španije u 19. veku, pa su vraćeni, ali postoje velike i ozbiljne i filozofske i teološke škole koje pripadaju jezuitima. Ja bih, pošto sam u osnovi pravnik, studirao sam prava, pomenuo samo veliki značaj jezuita u pravnim naukama, velike španske škole, škola, pravnička škola iz Salamanke, kao što je Soto, Juarez, Dominguez, škola koja je stvorila takozvani Jus Gentium ili međunarodno pravo, jeste u biti jezuitska, to su jezuite, teolozi i mi njima dugujemo velike i značajne uvide i u toj oblasti, recimo u oblasti međunarodnog prava. Otkriće Amerike je sigurno nešto što je španskoj civilizaciji dalo veliki zamah, to je Kolumbo čini deo takozvanog renesansnog ciklusa, on nije Španac po poreklom, ali to je ona periferna Španija, Španija koja se bavila pomorstvom i koja je na svojim obalama negovala duh i prirodnih nauka, ako hoćete, pre svega matematike, geografije, astronomije, pomorstva, za razliku od centralnog dela Španije, Kastilje i te takozvane mesete koja je bila na sebe orijentisana, ovaj deo Španije učestvovao u svetskim poslovima. I danas je španski jezik, zahvaljujući otkriću Amerike, sigurno jedan od, kako se smatra, jezika koji se govori čak više nego engleski.
Naravno.
Posle kineskog. To pre svega znači da Latinska Amerika jeste zemlja španskog jezika, sem Brazila gde je španski jezik prvi obavezan strani jezik, a inače portugalski i španski su slični. I ukazao bih na tu ekspanziju toga španskog jezika i duha u Sjedinjenim Američkim Državama danas, gde takozvani hispanikos i demografski se napreduju, jak je natalitet i španski je jezik polako pretvara Sjedinjene Američke Države u dvojezičnu zemlju. Svake godine se rodi oko 3 miliona novih hispanikosa i to je nešto što u biti menja identitet najveće svetske sile belih protestanata.
Da, možda je ključna asocijacija za jezuite i jezuitizam organizacija, disciplina i nauka, tako?
Pa jeste, to imate kod Ignacija Loyole u njegovim spisima i možda je to ono što je privuklo Zorana Đinđića, koji je kao mlad čovek tražio neku vrstu pomirenja između svog interesovanja, recimo za Kropotkina, ruske anarhiste, i za tu leutopiju slobode i individualizma, i s druge strane onoga što je kao postdiplomac video u Nemačkoj, a to je red, rad i disciplina, jeli? Znači efikasnost je te modernog društva koja se u velikoj meri u zapadnoj Evropi duguje i jezuitima, ne samo dakle protestantima nego i katolicima, odnosno jezuitima. I tu je nešto što, o čemu se i pišu i knjige danas, recimo o Zoranu Đinđiću između jezuita i Kropotkina,
koje naravno imaju same po sebi svoju inspiraciju, ali svoju mistiku donekle.
Imaju svoju mistiku i mi smo pravoslavci koji nedovoljno poznaju katoličku kulturu i tradiciju i žao mi je zbog toga, jer malo Srba odlazi u Španiju da izučava te discipline, uglavnom idu u Grčku, u Rusiju i tako dalje. nedostaje nam taj dijalog pravoslavlja i katoličkog sveta, nedostaju nam poznavanja te katoličke teologije i s obzirom na to da Srbi žive ipak u tom mediteranskom prostoru i okruženi katoličkim svetom, mislim da bi tu morali da imamo više sluha i da takozvani ekumenski dijalog koristimo da bi našli ono što je vredno i kod drugih i na neki način sebe sagledali iz perspektive drugoga.
Nama je u tom smislu akademik Jerotić često govorio na predavanjima na teološkom fakultetu da je jedan od naših velikih problema u tom međuvjerskom dijalogu i to što uglavnom katolike gledamo kroz Hrvate. A obzirom na naše velike istorijske rane sa Hrvatima, onda se tu naravno stvara velika frustracija.
Jeste, to je frustracija još, što kažu, iz 16. veka, kada bi na ovim prostorima se ugasila ideja reforme i dobili ste jedan tvrd, rigidan katolicizam. Pre svega u Sloveniji i Hrvatskoj. Balkan ne poznaje tu modernu katoličku teologiju, čiji su, da kažem, ekstremni izrazi teologija nade, teologija revolucije, teologija oslobođenja i opšte jedan pokušaj da se preispita katolička doktrina sa stanovišta potreba vernika, marginalizovanih, siromašnih. To je posao koji je urađen pre svega na španskom jezičkom području, pre svega u Latinskoj Americi, gde imate ogromnu rezervu sirotinje i koja je krenula za tim reformatorima teologije oslobođenja, za takozvanom levom crkvom. To u Brazilu zovu i greža vermelja, jeli crvena crkva. A kao što znate, mnogi od tih teologa i sveštenika te katoličke leve orijentacije su bili i gerilci, naročito u Peru, Brazilu, pa i u Nikaragvi. I danas je ta teologija oslobođenja aktuelna i mi o njoj ne znamo mnogo i ne raspravljamo, što je šteta, jer ona je u velikoj meri dovela u pitanje i politiku Vatikana i dogmu Vatikana, vatikansku hijerarhiju i otvorila katoličanstvo prema jednom i političkom, a i teološkom dijalogu koje bi pravoslavci morali bolje da
uvažavaju. Ipak Španiju obilježava ovi samosvojni, da kažem neuklopivi mislioci i pisci, kao što su Unamuno, Ortega y Gasset ili Salvador de Madariaga. Dakle, to je, iako ste filozof, a i sociolog, možda i za vas interesantno pitanje, odnosno za svakog manje više sistematskog mislioca pojava ovakvih filozofa, kao što su Unamuno, Gasset ili Madariaga.
Pa to je isto jedno složeno pitanje iz prostog razloga što se kroz te tri ličnosti izražava jedna bogata tragalačka tradicija. Unamuno je, rekao bih, ipak filozof 19. veka, iako je naravno umro krajem 1936. godine. Za razliku, na primjer, od Ortege, koga bi svrstao u 20. veke, to je sukob jedan između, kada je reč o Španiji, između dobro promišljene tradicije na strani Unamuna i tog zahtjeva za europeizacijom španske kulture i društva koje je izrazio Ortega još od 1905. godine. Ortega se vezao toliko za Nemačku da je čak u trenucima nekog ushićenja govorio kako je istina nemački produkt. Znači, to je ta neokantonska marburška škola koja je imala jedan ozbiljan filozofski jezik koji je Ortega preneo u Španiju i u tom poslu, u smislu obavio velike poslove modernizacije španske teologije, oslobodio je od skolastike, od neotomizma, od
tih velikih balasta pretjeranih
emocija i veze sa literaturom, što u Namunu nije padalo na pamet. U Namunu izražava te neke dublje tradicije španske, nije on protiv modernizacije, on je čak bio blizak i sa socijalistima u mladosti, ali je vrlo mnogo ocenio i to špansko naselje, smatrao da pred tim talasima europeizacije ne treba baš tako lako ustuknuti. On je bio profesor grčkog i latinskog u Salamanci, a rektor univerziteta koji je imao hrabrosti da se suprotstavi Franku čuvenim rečima, pobedit ćete, ali nećete i ubediti, u prisustvu Frankove supruge na jednom skupu u Salamanci krajem 1236. godine. Na to je ono Venceres per onoco Venceres. Iz tog pokliča govori i jedna tradicionalna, ali i slobodarska Španija. Nije Unamuno bio dogmata, to je bio čovjek blizak literaturi, pesništu, gde se filozofija vezuje i za poeziju, i za versku mistiku, i za antičko nasljeđe, i vrlo je interesantan i danas podsjećan kao mislac, dok je Ortega i Gasset više se bavi onim što zove šule filozofije, školska filozofija, uvezena nemačka filozofija, koja ima svoju tradiciju i pre Ortege, to je takozvani krausizam u Španiji još iz 19. veka od Fernanda de los Riosa i drugih mislaca. To je najzad debata koju ste imali među Srbima i na Balkanu, kako europeizirati srpski prostor. Ako se sećate starih rasprava, da li se Europa završava na Savi, Dunavi, odatle počinje Azija ili ne, i da li balkanski barbarogenije može da europeizira, može da modernizuje Europu, i kako Srbi kao mladi narod da nađu svoje mesto u toj evropskoj civilizaciji.
Ili vladika Nikolaj sa onim, mi smo zapad na istoku, istok zapada i
dakle,
tako.
To su dileme koje imaju i Srbi i Španci.
Ili naša kuća na sred druma, što je govorio Jovan Dučić.
Dileme modernizacije društva i jednog sadržajnog dijaloga sa takozvanom protestantskom, tehnološkom Evropom.
Evo, a Madariaga je, ilustracije radi, ovako razmišljao 38. u Ženevi. Katolička, monarhistička i militaristička Španija nestala je. Demokratska i republikanska nije uspjela da je zamijeni i nadomjesti. Španija je ušla u eru velikog nepoznatog. Gdje će ovaj val da se zaustavi?
Pa taj val naravno i danas nije zaustavljen. Taj, kako bi rekao, nacional katolicizam je bio ideologija diktature u Španiji koja je trajala od 1939. godine do 1976. godine, do prvih izbora do 1977. godine. Kada je Španija postala ustavna monarhija i kada je počela demokratizacija režima, ali je ipak ostala je monarhija. Cela ta španska tranzicija obavljena je uz veliku podršku Vatikana i američkog predsjednika Nixona, i leve partije kao što su komunisti i socijalisti su pristale na to da se ustanovi monarhija u ime svoje legalizacije, i tu je napravljen jedan kompromis historijski koji nije rešio ni pitanje katoličke civilizacije, jer ona je ostala i dalje prisutna, ona i dalje je Španija posle Italije najkatoličkija zemlja u svetu, i pape idu tamo vrlo često po 3-4 puta u svom mandatu, i jako postoji jedna kriza katoličke vrednosti u srcu same Španije. Ipak taj dijalog o kome je govorio Madariaga ta drama ne prestaje. Nije lako jednu vekovnu tradiciju
preumiti.
Preumiti. Nije lako Španiju demokratizirati iznutra, jer Španija praktično postaje jedno moderno industrijsko društvo tek 1950. i 60. godina prošlog veka. Tad je bila manje razvijena od Jugoslavije, ali kao što vidite danas je Španija šesta ili sedma sila privredna i financijska u svetu.
Španija je svoj stav o Kosovu saopštila, a da su, rekao bih, dvije odrednice jednog dokumenta Evropske unije bile presudne za zauzimanje stava te zemlje o nepriznavanju Kosova. Prvo, da zemlje članice Evropske unije imaju suvereno pravo da odluče o priznavanju nove države, čime je ustanovljen princip da Evropska unija nije nadležna na planu priznavanja država, i drugo, da je Kosovo slučaj sui generis neprimjenjiv na druge situacije s obzirom na događaje koji su se tamo odigrali. Da li je ovo savršen alibi za predupređivanje drugih slučajeva sličnih našoj situaciji u Evropi?
Pa tu je teško naći pravi dobar alibi. Španci ne priznaju Kosovo pre svega iz domaćih potreba, iz vlastitih interesa. Španija je, kao što sam rekao, multinacionalna, multietnička zajednica koja ima jake te separatističke tendencije i kod Katalonaca i kod Baskijaca, s tim što su Katalonci daleko umereni i, rekao bi, smišljeni. Baskijci su više skloni nasilnoj konfrontaciji sa Madridom, i to je glavni razlog zašto Španci ne žele Kosovo kao presedan. Znači, Baskijci bi svakako otišli, i oni su dolazili da prate i izlazak Crne Gore iz Jugoslavije, a prate vrlo pomno i rešenje za Kosovo, mislim na Baskijce. I to se naravno radi zbog toga da bi ta iskustva iskoristili u svom slučaju. Baskijski narod očekuje referendum o autonomiji i on se ne skida sa dnevnog reda parlamenta uprko žestokom otporu centralnog parlamenta u Madridu i pritisima vlasti. Baskijci su jedan ozbiljan viševekovni narod koji je podeljen. Ima ih i u Francuskoj, tri departmana, to su takozvani čuveni Gaskonjci, jeli. Ako znate knjigu Tri musketara, sva ta tri musketara su u osnovi Baskijci. S tim što su Francuzi još 1789. zabranili upotrebu baskijskog jezika u tom pirinejskom delu Francuske, pirinejskoj Francuskoj. I računalo se da Baskijaca ima oko 5 miliona, danas oko 2 miliona i nešto živi u Španiji. I to je podeljen narod koji želi jednu vrstu, tako da kažem, odlučivanja o sobstvenoj sudbini, sobstvenoj kulturi, sobstvenim porezima, i to je sukob koji će, po mom osjećanju, trajati još dugo vremena. Slučaj Kosova, naravno, je nešto što je ipak dosta različito od Baskije, ali ako se vratimo na pravo, na samopredeljenje nacionalno, onda ne vidim zašto se to pravo može drugima uskratiti, a Albancima priznati.
Kao da je, profesore, ovaj unijin papir neka vrsta lex specialisa za Kosovo i tačka.
Pa jeste, tako mu dođe, ali iza toga stoji ideologija jačega, ne poštovanje međunarodnog prava.
Mislite li, profesor Inđiću, da će se i za Crnu Goru naći određeni paket priznanja Kosova, kao što je takav paket sklopljen na primjerima Bugarske i Hrvatske?
Pa jasno da se tu radi o pritiscima na administraciju Crne Gore, na vlast u Crnoj Gori. Ja sam od onih ljudi koji žale što je Crna Gora napustila tu zajednicu sa Srbijom i smatram da je to veliki raskol u srpskom narodu koji je izveden pre svega zbog vlastitih interesa političke elite ili političke oligarhije u Crnoj Gori. Tu se ne radi o principima nikakvim, nego o vrlo pitijim interesima nekoliko crnogorskih porodica.
A tek o demokratiji ili velikosrpskoj hegemoniji da ne pričam?
Velikosrpska hegemonija je stara floskula koja ide kako iz austro-ugarskih vremena, tako iz vremena Treće internacionale kada je komunistički pokret zastupao stanovište Moskve da Jugoslavija je verska stvorena i da treba razbiti. Znači još od 1923. godine.
Ovdje ste, dakle, pominjali Baske, odnosno Baskijice i Katalonce.
Yes.
Pa su jedni radikalni, drugi umjereni. Ali pitanje svih pitanja je kao da se suverenitet jedne zemlje, a na našem slučaju naravno Srbije, na njenoj teritoriji može pomjerati ovako ili onako. Ako ima militantan ili pacifikovan secesionistički pokret, odnosno pravo se poistovjećuje sa žestinom nečijeg otpora, ali naravno i sa njegovim novcem, mafijašlukom i slično. Zar je moguće tako političkim jezikom rečeno mijenjati teze, pa poistovjećivati pravo na samoopredjeljenje, dakle, sa nečijom jačinom ili snagom nekog pokreta?
Pravo je isto jedna velika i teška tema, naročito međunarodno pravo. Međunarodno pravo poznaje princip samoopredjeljenja naroda, ali je taj princip vezan i poštovan samo u slučaju takozvane dekolonizacije, znači kraja 50. godina prošlog veka. I to nije univerzalan princip, iako se on pominje u nizu relevantnih, značajnih međunarodnih dokumenata, ali u praksi je to opasan princip zbog toga što su mnoge države stvorene pre svega ognjem i mačem i danas se održavaju tako, i što ideja suvereniteta nije vezana za ideju, tako da kažem, etniciteta ili narodnosti. Vi imate zemlje koje su suverene, koje su i dalje mnogo jezične i multikulturalne, pa ćete vidjeti da ti problemi počinju i da muče najveće svjetske sile. Pomenuo sam slučaj Sjedinjenih Američkih Država i takozvanih Hispanikosa. Ja verujem da će ti kulturni procesi u Sjedinjenim Američkim Državama dovesti do velikih lomova kroz 20-30 godina kad budemo imali oko 100 miliona Hispanikosa tamo. Ali to je princip koji muči naravno i druge velike zemlje, što je Indija, Kina i tako dalje. I ja sam od onih ljudi koji veruju da iskustvo pokazuje da nacije ne odumiru i nestaju tako lako, i da prenošenje suvereniteta iz nacionalnih okvira na takozvane nadnacionalne političke tvorevine, kao što je slučaj to u Europskoj uniji, ne ide tako lako, i to je jedan proces sa mnogo nedoumica. Posebno, kažem, u našem slučaju to će biti, jer mi imamo jaku struju i organizacije intelektualaca koji su prosto plaćeni ili naručeni da nam subeđuju kako nacija i suverenitet ne znači mnogo i da treba prihvatiti jednu novu međunarodnu konstelaciju u kojoj ćemo se odreći tih vrednosti. To, verujte, to su stvari koje nijedan Nemac, Francuz, Britanac, Španac neće tako lako da prihvati, i nema razloga da mali narodi u Europi kao što Slovaci, baltički narodi, Srbi, tako dalje odustaju od ideje nacije i suvereniteta. Mislim da to treba vrlo promišljeno i odgovorno staviti na dnevni red i da to nisu jedno...
Ne pije vodu. Kako ste vi, profesore, 68. rizikovali da ustanete protiv vlasti u Beogradu? Otkuda taj prostor u javnosti tadašnje zemlje da studenti masovno krenu na ulicu?
Studenti nisu preko noći krenuli. Priprema tog jednog neraspoloženja i otpora vlasti je nešto što je u brozoj Jugoslaviji sazrevalo dosta dugo. Pre svega imate ja neuspeh ekonomskih reformi još od 62. godine, zatim jedno okoštavanje političkog sistema koji je uvek i do kraja ostao jednopartijski, koji nije prihvatao demokratski dijalog, odnosno nije uvažavao dovoljno građanska i ljudska prava. Takva prava su, recimo, pravo na slobodu kretanja, sloboda medija, govora, veroispovesti i tako dalje. To su bila prava koja su ipak ograničavana činjenicom da nas koncentrisana u malom broju ruku u vidu centralnog komiteta politbiroa ili lično Josipa Broza. Dakle, mladi ljudi koji su stupili u život 60. godina, njima je ta jednopartijska Jugoslavija bila pretesna.
Bila usko grlo.
Bila usko grlo. Režim je omogućio da se putuje u svet, da se taj višak radne snage preliva preko takozvanih gastarbajtera u Evropu i režim je shvatio da se može lepo živjeti od takozvanih doznaka naših radnika u inostranstvu, da se može živjeti od masovnog turizma i pustio strance. To je uradio isto i Franco u Španiji. Jeli. U vreme kada je takozvani Opus Dei došao na vlast krajem 50. godina. Dakle, diktatura meka ili tvrđa je znala kako da uspostavi neke ventile. Međutim, mladi ljudi u Jugoslaviji su ipak shvatili da se radi o jednoj velikoj manipulaciji i to je onaj ključni moment i ključna vrednost studentskog pokreta, što on režimu oduzeo legitimnost. Režim Broza nije mogao više da se pravda ni privrednim uspesima, ni životnim standardom, ni demokratskim vrednostima, i to je taj sukob mladih ljudi sa sistemom jasno pokazao. Posle 68. godine Josip Broz ne uživa nikakav ugled, režim je ogoljen, to je takozvana forca nuda, gola sila koja će živeti do kraja
tih 12 godina i dalje, zapravo do njegove smrti, ako ćemo
i
malo
svariti ove narode i narodnosti Jugoslaviji, a nažalost posebno pogoditi mlade ljude.
Dakle, vaš je studentski bunt, po ovome što ste mi sada naglasili, nosio i jednu širu dimenziju u otporu vlasti od onoga što su vaše kolege radile na zapadu, u smislu direktne kritike vlasti. Vi nijeste bili neka subkultura, subkulturna grupa hipika, zanesenjaka, koja po definiciji buntuje, nego kritičari vlasti i sistema koji se urušava. I tu je vjerovatno i ontološka razlika između vas i, recimo, mitingaša u Parizu, dok onih zanesenjaka i muzičara.
Pa ne bi se baš složio da su to dokoni zanesenjaci i muzičari.
Pa dobro, ja sam malo radikalnije.
Taj protest na zapadu, kao što bi rekao Herbert Marcuse, dolazi od strane ljudi punoga stomaka, i to je jedna pobuna protiv građanskih vrednosti koje su pune dvoličnosti, licemernosti, manipulativnosti, pre svega kroz takozvano potrošačko društvo. Ako imate društvo u kome profit glavni interes i jaka socijalna raslojavanja uprkos građanskim političkim pravima, to izaziva jednu frustraciju veliku. I to je slučaj na zapadu. U istočnoj Europi se radi o jednoj direktnoj kritici nedemokratskog autoritarnog režima jednopartijskih sistema. Bilo da reč o Poljskoj, istočno-nemačkoj, Čehoslovačkoj ili Jugoslaviji. Vi znate da su i pre Jugoslavije, posebno u Berlinu 1953. godine, bila je pobuna, narod je ustao protiv jednopartijske vlasti, u Poljskoj 1956. godine, u Mađarskoj isto. Jugoslavija je živela tada u iluziji da je ona otvoreno društvo, samoupravno društvo, društvo neposredne demokratije i standarda, gde je svako mogao da zaradi i vikendicu i da uzme kredit i da putuje na zapad, ali je taj jugoslavenski sistem u biti bio jedan, kao što kaže Sveto Stojanović, antistalinistički stalinizam. Vi ste imali neke olakšice, recimo mogu ste da gledate američke filmove, da izađete iz zemlje, međutim u biti je to bio sistem sa stalinističkom partijom i koncentracijom vlasti u malo ruku. I zato je to poređenje između zapada i istoka dosta relativno, mislim, tih omladinskih pobuna.
Imalo je ideološku razliku, tako, ipak.
Ne, razlika, u oba slučaja se radi o kritici autoritarnih sistema. S tim što su sistemi na istoku, takozvano real socijalizmu, bili mnogo grublji i vezani za jednopartijsku ideju, a sistem na zapadu, autoritarnost na zapadu ste dobijali kroz potrošačko društvo. Vi ste kao potrošač bili cenjeni, uvažavani, ali kao politički čovek i kao ličnost vas je profit u velikoj meri gurao na marginu. Nije demokratija idealan politički sistem, pogotovo ako u političke institucije, pre svega u političke stranke, ulazi novac, što je slučaj na zapadu, onda se proces odlučivanja, pa bez obzira što vi imate slobodnu štampu i parlamentarizam, svodi na one koji imaju novac, na takozvanu plutokratiju.
Da li je neko, profesore, za tih 7 dana vašeg štrajka tražio maršala Tita da dođe u Kapetan Mišino zdanje?
Pa naravno da je tražen taj dijalog. Mnogi će reći da su tad i oni koji su bili u Kapetanu Mišinom dvorištu bili marksisti, da su nazvali univerzitet s univerzitetom Karla Marksa. To ime, univerzitet Karla Marksa, je urađen zbog toga što je jedini jezik koji je u to vreme bio moguć u javnom životu bio jezik ezopovski, jedan posebni indirektan govor. I ako ste hteli da kažete da Beogradski univerzitet ne može biti Titov univerzitet, onda najbolji način da tu ideju blokirate, odnosno da kažete da univerzitet treba da se odvoji od Brozovog režima, bio da taj univerzitet prolazi ste univerzitetom Karla Marksa. Partija nije smela ni Broz direktno da udari na Karla Marksa. Mogao je na studente i na radnike, ali ajde, u ovoj simboličkoj sferi nije mogao na Karla Marksa. Zato Broz naravno nije ni dolazio i čekao je i razmišljao šta da radi i vrlo je lukavo postupio kada je studentima dao za pravo, 90% za pravo, a onda onima, a 10% sudio. Među onima koji su vodili kozaračko školo nije bilo studenta sa filozofskog fakulteta, bio je sigurno Vuk Drašković i slični koji su već tada sarađivali sa režimom i napravili karijeru u Brozovom režimu, ali pravih kritičara Brozovog sistema tu nije bilo.
Mislite li da je iskreno Tito nudio ostavku?
Ne mislim ni, mislim da mu to nikad nije padalo na pamet. Nije Tito vlada Jugoslavijom preko partije i udbe, nego preko vojne obaveštajne službe ili KOS-a. I to se vidi u kriznim situacijama, 66. godine u slučaju Ranković student, u slučaju 68. godine pa i kasnije, da se on ne oslanja mnogo ni na partiju, ni na redovnu policiju, nego na jednu, tako da kažem, zonu sive vlasti, lične vlasti, gde je lična lojalnost šefu najveća vrednost. I u tome smislu je cela ta levica zvanična, oficijelna, bila krajne nesumnjiva, izraz lične vlasti, apetita, ne nekog istorijskog
pomaka
jugoslavijskih naroda.
Kako vam sad izgleda njegov govor koji je prelomio protest? Je li to neobjašnjivo lako uradio svojom demagogijom?
Pa naravno, to je jedan veš demagog koji je prošao školu Treće internacionale, koji je preživao i moskovske procese i sve on to naučio u hotelu Lux u Moskvi, radeći dugo i strpljivo protiv svojih konkurenata od, kako bih rekao, potencijalnih kandidata za mesto generalnog sekretara partije, jer i do fizičke likvidacije tih ljudi, kao što je slučaj sa Blagojem Parovićem u Španiji 1937. godine, jer i znači, u pitanju je jedan čovek aparata, čovek visokih manipulatorskih sposobnosti, koji je apsolutno prototip staljinističke ličnosti. Nije on želao u Jugoslaviji stvarno demokratiju. Nama je i 60. godina nuđeno da uđemo u Evropsku ekonomsku zajednicu, pod uslovom naravno da u zemlji se u vas postavi politički pluralizam, a sve to Broz odbio, smatrajući da može dugo i dugoročno da se igra na toj razlici između istoka i zapada, ali ja mislim da je ta njegova istorijska uloga i filozofija dosta dobro dešifrovana.
Da li je profesore Udba ili neko drugi ili treći, da tako kažem, pomjerio oštricu protesta sa onoga što je srž prema Bugarčiću, Pešiću, gradonačelniku i slično, kao da bi personalne promjene riješile problem?
Pa naravno da personalne promjene ne rješavaju problem. Radi se, pa nisu personalne promjene ne donose rješenje, rješenje je u promjeni institucija. Sigurno da je u Brozovom sistemu policija bila jedan od stubova, ali kao što sam rekao, po mome osjećanju stvari, ipak je prava vlast bila koncentrisana u onome što su izrazili svojevremeno braća Miškovići, znači vojna kontraobaveštajna služba na kojoj je Broz verovao i radio. I u tome smislu čak ni partija i partijski aparat nije bila dovoljno pouzdana grana na kojoj je Broz sedeo. Radilo se o tome da se menjaju, i to radikalno, institucije, da se okonča ta jednopartijski sistem, da se okonča pre svega institucija doživotnog predsjednika bez ograničenja mandata, koja je ušla u Ustav još od 1963. godine. Znači, trebalo je menjati jednu okoštalu vlasti, naravno u demokratskom smislu. Vi sećate da je za vreme Broza uvedena jedna užasna kategorija zakonska moralno-političke podobnosti, koja uprkos takozvanom samoupravljanju i otvorenosti zemlje za turizam i za gastarbajtere je bila jedna pogubna kategorija srednjovekovna, koja je od Jugoslavije i Jugoslavena na kraju napravila jedan
nakazu. Da li ste se bojali posle protesta, kada su se stvari vratile u ležište, da ste pred tolikom mašinerijom moći, nemoćni i da ćete nastradati?
Pa slušajte, to je bio jedan rizik. Sigurno da je bilo straha puno, ali s obzirom da je taj pokret bio masovan, mislim, ipak je Beogradski univerzitet imao preko 40.000 studenata i to nije bilo lako savladati. Drugo, Jugoslavija već tada imala jedan spontan pokret štrajkova, zvanični sindikati nisu mogli da kontrolišu takozvanu radničku klasu, nepoverenje prema sistemu je bilo i među fabričkim radnicima i po preduzećima, jer su i zaposleni, uprkos, kao što sam rekao, toj samoupravnoj demagogiji, shvatili da viškom rada, plodovima njihovog rada odlučuju oni na koje oni nemaju uticaja. Bez obzira što je u saveznom parlamentu bilo takozvano veća proizvođača. Ali to je demagogija i radi se o tome da je sistem iznutra već bio nagrižen i studenti su ga praktično samo javno, jer tu nagriženost i trulost sistema studenti su javno pokazali.
To dakle više nije bila konstelacija slična onoj iz 48. da vas izoluju, muče, da prođete kao golotočani u stvari.
Pa bilo je represije, ne mogu da kažem, i pokušaja da se obnove stare metode. Čak je bilo euforije policijske u otkrivanju takozvanih trockista na Beogradskom univerzitetu. Mnogi ljudi su završili, mnogi studenti su hapšeni, osuđeni na po 2-3 godine zatvora, na primjer kao trockisti ili anarcho-liberali, ali sve to bilo uzalud zato što vi represijom ne možete da dokažete da je sistem zdrav, solidan, napredan, progresivan, čovečan, nesvrstan ili kako god hoćete.
I na kraju, šta je sada 68. za vas? Mjerite li je svojim zabludama, jednim vremenom, iskrenim buntom ili idealizmom koji politika uvijek prevesla?
Pa 68. godina je pre svega pokazala da postoji generacija mladih ljudi koji drugačije misle svojom glavom. Misle van partije, van državnih institucija. I danas ljudi koji su ostvarili takozvano više stranačije u zemlji, to su ljudi u velikoj meri koji su došli iz te generacije. Ja bih pomenuo samo činjenicu da je takozvani institut za filozofiju i društvenu teoriju, gde su smešteni mnogi profesori disidenti sa filozofskog fakulteta i sa drugih fakulteta, ljudi kao što je Kosta Čološki, Koštunica i tako dalje, bio jezgro koje je vrlo aktivno učestvovalo u oblikovanju i uvođenju demokratskih institucija u postbrozovskoj Jugoslaviji. Dovoljno da pomenem već ta imena od Dragoljuba Mićunovića, Ljubomira Tadića, Voje Koštunice, Koste Čavoškoga, do niza drugih koji su, Zage Golubović i tako da, koji su učestvovali u obnovi tog demokratskog pluralizma. I današnji predsjednik Srbije, Boris Tadić, je dete iz dvorišta kapetan Mišinovog zdanja, gde je on studirao psihologiju, kao i njegov prethodnik Zoran Đinđić, koji je đak, student filozofskog fakulteta u Beogradu.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio profesor Trivo Inđić, sociolog. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ autora Spiridona Bulatovića.